Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobar dan. Ja sam Mirjana Rakela. Idući minuti rezervirani su za našu stalnu rubriku Most. Tema najnovijeg je najavljeno pomirenje između Demokratske partije i Socijalističke partije Srbije. O tome vode polemiku Jelena Milić, direktorica Beogradskog centra za evroatlantske integracije, i Slaviša Orlović, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Polemiziralo se o tome da li ovo pomirenje doprinosi stabilizaciji Srbije ili je to pokušaj da se izbjegne suočavanje sa prošlošću. Može li se Socijalistička partija Srbije osloboditi Miloševićevog nasljeđa? Da li je imenovanjem Ivice Dačića, predsjednika Socijalističke partije Srbije, za ministra unutrašnjih poslova stavljena točka na mogućnost da se utvrdi pozadina ubojstva premijera Đinđića? Da li poziv na pomirenje prije utvrđivanja odgovornosti za zločine počinjene 90. godina znači amnestiju za Miloševićev režim, kao i o tome da li se mogu pomiriti Miloševićeva i Đinđićeva Srbija? Most je priredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je značaj najavljenog pomirenja između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. Naši sagovornici su Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za euroatlantske studije, i Slaviša Orlović, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Dobar dan, gospođo Milić.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Orloviću.
Dobar dan.
Mislite li da pomirenje Demokratske stranke i socijalista doprinosi stabilnosti Srbije, gospođo Milić?
Ne, ono možda doprinosi jednoj vladi koja će možda trebati malo duže nego što očekujemo, ali na duge staze sigurno ne doprinosi stabilnosti Srbije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću?
Ja mislim da to može biti jedan dobar signal, jer znate, u demokratiji ne postoji idealno rešenje, nego najmanje loše rešenje. I kada se ovo rešenje uporedi sa alternativama, ja mislim da ipak je dobro što je prevagnula evropska orijentacija. Ono što je za mene kao građana važno, to je da se potpiše koalicioni sporazum, da bude transparentan, da mi vidimo koji su programski principi, podela odgovornosti među partnerima i način vođenja države.
Da li mislite da bi pomirenje moralo da podrazumeva i odricanje socijalista od Miloševićeve politike, gospođo Milić?
Da, ovdje bih voljela na početku da razdvojimo dve stvari. Jedna je stvar smislenosti pravljenja vlade sa SPS-om i ja tu smatram da je DS bio u relativno nezgodnoj situaciji i da je preuzeo na sebe veliku odgovornost time što je odlučio da pravi vladu sa SPS-om. I taj deo poteza Demokratske stranke u potpunosti razumem. Međutim, ovaj drugi deo, beatifikaciju SPS-a i poziv na organizovani zaborav i ovo lažno pomirenje koje je prvo zvučalo, znači zvaničnici su ga predstavljali kao početak nacionalnog pomirenja, da bi se sad reteriralo do toga da se sam dokument odlaže njegovo potpisivanje, da mi ne znamo šta mu je sadržaj, nam govori nešto drugo. Mislim da je taj ceo korpus beatifikacije SPS-a Demokratskoj stranci bio nepotreban i da je upravo to ono što iritira građansku Srbiju i brine građansku Srbiju. Nije jedini cilj Srbije navrat nanos fingirani proces ulaska u Evropsku uniju, nego je suštinski interes Srbije evropeizacija društva. A evropeizacije društva nema ako se prvo ne utvrdi istina, ako se prvo ne utvrdi odgovornost, pa tek onda da počnemo da pričamo o pomirenju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću?
Jednu i drugu partiju vode novi ljudi, iako su ovo partije koje su možda najviše bile konfrontirane tokom 90-ih, i slažem se da ovo nije i ne bi smela biti amnestija za zločine počinjene tokom 90-ih, niti poziv na neku vrstu ni amnezija, niti abolicije, već odgovornost poznata da treba i može biti samo individualizovana. Za mene kao građana rekao sam da je iz političkih razloga sporazum prihvatljiv, ali mislim da se može pozdraviti ako postoji želja i volja i opredeljenje Socijalističke partije Srbije da redefiniše sopstveni identitet. Mislim da oni objektivno imaju manje problema sa Miloševićem nego, na primjer, Srpska radikalna stranka sa Šešeljem, koja je sada na putu da može da preuzme taj prtljak tereta tokom 90. godina. I Milošević mislim da više ne može i ne sme biti ni izgovor ni unutrašnjem političkom ni na spoljnopolitičkom planu, a Socijalistička partija Srbije očigledno ima potrebu, delimično i Demokratska stranka Srbije, da racionalizuje, legitimiše ovakav sporazum, pre svega upućen, ta deklaracija može biti upućena pristalicama ove dve stranke.
A da li mislite da bi pomirenje moralo da podrazumeva i izričito odricanje socijalista od Miloševićeve politike?
Za mene bi to značilo da, ali kao čovjek koji objektivno analizira političku scenu, mislim da je to teško iz prostog razloga što, kako je jedno Ivica Dačić, predsjednik ove partije, rekao, njima je porodica Milošević značajna kao Demokratskoj stranci porodica Đinđić. Dakle, s obzirom na tu šizoidnost da su jednim okom okrenuti biračkom telom, a drugim okom budućnosti i Srbije i ove partije, mislim da to ide postepeno, da će oni ostaviti Miloševića na miru, a važno je da oni donose odluke kao što su posljednji iskazi predsjednika SPS-a u svojstvu ministra unutrašnjih poslova, da postoji spremnost i obaveza da se ispunjavaju međunarodne obaveze Srbije prema Haškom tribunalu, i za mene je to važno da postoji politička, dakle, spremnost i politička volja da se svi optuženi za zločine kako u zemlji, tako i ove koji su bili u građanskim ratovima na prostorima bivše Jugoslavije, da se privedu pred lice pravde i da budu procesuirani. Mislim da je to jako važno.
Lideri Demokratske stranke i Socijalističke partije tvrde da bi se pomirenjem stavila tačka na tragičnu prošlost. Kako vi na to gledate, gospođo Milić?
Mene strašno brinu takve izjave i već sam zažalila što sam u početku podržala ideju da DS napravi vladu sa SPS-om, jer zaista sam očekivala da u toj takvoj vladi DS ima upper hand i da on bude taj koji će voditi i spoljnu politiku i ekonomsku politiku, ali ono što je mnogo bitnije, slati poruku u javnost onako kako se očekuje. Sinoć je gostovao Ivica Dačić u Utisku nedelje i vrlo eksplicitno uzviknuo jednog momenta: mi se uopšte nismo promenili. To treba imati u vidu. Njegovo izvrgavanje da se odredi prema politici koju simbolizuje Slobodan Milošević je zastrašujuća. Mislim da je jedna od najsmešnijih stvari koja se trenutno čuje u srpskoj politici ta priča: to je bilo nešto za unutrašnju upotrebu. U 21. veku pa ni zatvorena sednica glavnog odbora više nije za unutrašnju upotrebu, jer postoje mobilni telefoni, SMS-ovi, uvek nešto procuri. Vidimo da je Hrvatska vrlo burno reagovala i na izjavu predsjednika Tadića o, kako on to zove, zločinu u Srebrnici, izbjegavajući da upotrebi sada već i sudski zakonjen izraz genocid, da opiše pravim rečima ono što se zaista desilo i da neuporedivo zločina u Srebrnici izjednači sa svim drugim zločinima. Znači, sve što se dešava u Srbiji odmah se čuje i u regionu i region na osnovu toga zauzima stav. Mi već imamo jedan veliki problem usporavanja regionalne saradnje zbog načina vođenja spoljne politike u vezi odbrane, tako da kažem, Kosova. Sada sa ovim istorijskim pomirenjem sa SPS-om mi dodatno dolivamo ulje na vatru. Ali ja bih podsjetila da su regionalne saradnje preduslov ne samo ekonomskog oporavka, to zdrav mozak nalaže, za to ne morate da budete nikakav ekonomski ekspert, ali također i preduslov daljih evropskih integracija. Također, Ivica Dačić je, na primjer, sinoć rekao da njemu saradnja sa Hagom nije nikakav prioritet. Kakva je to onda ubrzana politika državnog vrha ka ubrzanom pristupanju Evropskoj uniji, ako njemu saradnja sa Hagom nije prioritet, a znači to je preduslov nastavka naših formalnih evropskih integracija. Znači, već toliko lako je uočiti da SPS nema nikakvu nameru da evropeizuje Srbiju, da je to jedna prazna retorika za koju će DS, bojim se, morati da plaća mnogo veću cenu nego što je mislio.
Gospodine Orloviću, mislite li vi ovo što kaže gospođa Milić, da se Socijalistička partija Srbije nije uopšte promenila?
Ja mislim da treba suditi po delima, a ne po rečima. Međutim, ono što je suštinski, ono što je dublje, s obzirom da prošlost nikada nije sasvim prošla i s obzirom da je Srbija apsolutno opterećena činjenicom da se nalazi u zamci nedovršene prošlosti, da prestoji i formalno i suštinski suočavanje sa prošlošću, mislim da je važno da oni koji se okreću za budućnost, a to je neki, čini mi se, zajednički imenitelj ove vlade, da hoće da postignu jednu vrstu sporazuma ili konsenzusa oko nesporazuma iz prošlosti koji su opterećivali ne samo ove dve partije kao dva politička identiteta ili kolektiviteta, već da pokušaju da nađu energiju i smognu snage da postave neku vrstu mostova poverenja i saradnje, slažem se, ne samo na unutrašnjem političkom planu, već i u regionu i naročito u onoj meri u kojoj ti nesporazumi iz prošlosti, konflikti i zločini konačno opterećuju regionalnu saradnju koja je uslov evropske integracije, naročito kada je reč o Zapadnom Balkanu. Ja sam pristalica, dakle, da sudimo njima po delima, ne po rečima, jer retorika nekada može da bude marketinški inspirisana, ali postupci su važni, to nas iskustvo iz prošlosti naročito podsjeća na to.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li najavljeno pomirenje između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije doprinosi stabilizaciji Srbije ili je to pokušaj da se izbjegne suočavanje sa prošlošću. Učesnici polemike su Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za evroatlantske integracije, i Slaviša Orlović, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Orloviću, mislite li vi da je preambiciozna i na neki način nerealna ova tvrdnja lidera Demokratske stranke i Socijalističke partije da će se ovim pomirenjem staviti tačka na tragičnu prošlost?
Nisam potpuni optimista da se može jednim aktom političke deklaracije jednostavno staviti tačka na sve ono što je što se desilo u prošlosti i što u mnogome opterećuje ne samo sadašnjost nego i budućnost Srbije.
Kad govorimo o odnosima između ove dve stranke, može li Demokratska stranka da oprosti socijalistima što su njeni lideri bili progonjeni u vreme dok je Milošević bio na vlasti, i mogu li socijalisti da oproste Demokratskoj stranci što je njihovog lidera i osnivača stranke Miloševića izručila Haškom tribunalu? Gospođo Milić?
Nažalost, bojim se da demokrate mogu. Ja u svojim javnim nastupima, kad sam kritičnija prema demokratama u ovoj priči nego prema SPS-u, jednostavno sam takva zato što sam od Demokratske stranke uvek očekivala mnogo više. Tako me fascinirao ona izjava Borisa Tadića na glavnom odboru od predno 15-20 dana o simetriji bola i izjednačavanju okolnosti, bez obzira koliko su se svi oni vadili posle toga. Ono što mene brine nije toliko da li može jedan dokument između dve stranke koje ne predstavljaju, ja mislim, ni 50% biračkog tela u Srbiji, da izazove bilo kakav talas velikog nacionalnog pomirenja. Ali problem je sledeće prirode. Ta poruka o tome da je, kako je Tadić pre samo neki dan rekao, da mi moramo da napustimo i da zaboravimo, ne smemo se oslanjamo na prošlost da bismo uspostavili budućnost, koja dolazi od predsjednika Srbije, znači od predsjednika svih građana, je vrlo nezgodna. To znači da će to verovatno biti i neka light motiv nove vlade. Znači, narednih 4 godine neće biti promjena konteksta u istorijskim udžbenicima, da nove, znači opet 4-5 novih generacija i ove dosadašnje koje su već zbunjene neće moći da čuju šta se dešavalo, šta se zaista dešavalo. Mi samo odlažemo suočavanje sa jednom eksplozijom netempirane bombe, ja bih rekla.
Evo i vama da postavim pitanje koje sam postavio i gospođi Milić, gospodine Orloviću. Može li Demokratska stranka da oprosti socijalistima što su njeni lideri bili progonjeni u vreme dok je Milošević bio na vlasti, i mogu li socijalisti da oproste Demokratskoj stranci što je njihovog lidera i osnivača stranke Slobodana Miloševića izručila Haškom tribunalu? Kako vi na to gledate?
Mislim da i Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije imaju svoje čvrsto jezgro pristalica za koje je i politički sporazum, a verovatno i buduća politička deklaracija o pomirenju će predstavljati gorku knedlu u ustima, koja će biti teško prihvatljiva s obzirom da postoje neki nesporazumi iz prošlosti, ono što se bilo je par puta pominjano kao bol, da svaka stranka ima svoj bol, doduše tu se mislilo na lidere ovih stranaka, ali nešto što će teško preboleti, ali u onoj meri u kojoj su ove političke partije pokazale spremnost o zajedničkom preuzimanju odgovornosti za vođenje Srbije, a to je vođenje Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Ako budemo optimisti da ta vlada traje 4 godine i da to koincidira ako dobijemo status kandidata, pa da negde na završetku mandata mi budemo negde na vratima Evropske unije, u tom slučaju bi možda i više imali razumevanja za ovakve gestove.
Izvinjam se što prekidam. Ja mislim da je postavkom Ivice Dačića za ministra policije stavljena tačka na mogućnost utvrđivanja političke pozadine ubistva pokojnog premijera Zorana Đinđića. On je već zaista bio, da kažem, onako pokojni dokusuren izjednačavanjem, tom simetrijom bola koji je Tadić rekao na tom glavnom odboru famoznom, jer potpuno je neumesno zaista uporediti smrt čoveka na radnom mestu premijera koji je mučki ubijen sa nekim koji je umro u zatvoru prirodnom smrću, koji je optužen za najteža krivična dela pritom i koji je bio isporučen na vrlo legitiman način, bez obzira šta ko o tome mislio.
Gospodine Orloviću, mislite li vi ovo što kaže gospođa Milić da je postavljanjem Ivice Dačića na funkciju ministra unutrašnjih poslova praktično stavljena tačka na napore da se utvrdi pozadina ubistva premijera Đinđića?
Ja ne mislim tako. Ivica Dačić nije nosioc najviše vlasti u Srbiji i za sada ne vidim neki jaki motiv kod Ivice Dačića da zataškava sudske procese iz prostog razloga što on tokom 90-ih, osim što je bio portparol Socijalističke partije Srbije, nije obavljao ni jednu državnu funkciju, posebno državnu, osim što je bio ministar u onoj prelaznoj vladi posle 2000-te i što je bio predsjednik odbora za bezbednost u Skupštini Srbije, ali to takođe posle 2000-te. Tako da nije on svemoćan, a čak i da ima veću vlast, mislim da sada su prosto institucionalni mehanizmi jači od jedne političke ličnosti i imajući u vidu imperative iz polja i iznutra da bi on mogao da bude prepreka ovom procesiranju do kraja.
Gospodin Milić?
Ne slažem se s prostog razloga što je u pitanju pre svega nešto što tek treba da počne da se otvara i u tom smislu sama činjenica da je Ivica Dačić na čelu jednog takvog ministarstva i da je SPS u vladi i da je taj isti SPS pre toga bio i tekako u velikoj ljubavi sa DSS-om meni izaziva veliku sumnju. Međutim, ono što sam htela još na početku da kažem kad pričamo o terminu pomirenje, recimo Ivica Dačić kaže svašta smo jedni drugima radili. Ja apsolutno ne pristajem na takvu kvalifikaciju i na takvu jednu uranilovku izjednačavanje. Ja kao neko koji je od početka bio protiv sukoba u regionu, koji je bio u antiratnom pokretu, koji je od početka bio glasač, a postao član Građanskog saveza Srbije, zaista ne vidim šta je to loše Građanski savez Srbije radio SPS ili neko tako, a pogotovo ne građanima Srbije, tako da apsolutno ne dopuštam te izjave tipa svašta smo jedni drugima radili, a to je upravo ono gde cilja ova platforma o političkom pomirenju između ove dve stranke. Ta priča za svađu je potrebno dvoje takođe jako opasna. Ne, nije za svađu potrebno dvoje. Vi kad nekog ubijete, ne može taj drugi da podeli krivicu za ubistvo. Ne mogu Jevreji da podeli krivicu za svađu sa Nemcima u Auschwitzu. To su vrlo opasne zamene teza. A onda kao predlog i način da se jazovi prevaziću, onda dolazi poziv na kolektivnu amneziju i na jedan zaborav i na okretanje nekoj budućnosti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li najavljeno pomirenje između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije doprinosi stabilizaciji Srbije ili je to pokušaj da se izbjegne suočavanje sa prošlošću. Učesnici polemike su Slaviša Orlović, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za evroatlantske integracije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Orloviću, mislite li vi da bi pomirenje u stvari značilo izjednačavanje krivica?
Ne, apsolutno ne mislim i u onoj meri u kojoj bi to moglo da liči na to što ste rekli, to bi bilo neprihvatljivo. Još jednom ponavljam, ja ne mislim da je ovo poziv na kolektivnu amneziju, jer to je i nemoguće, to ne bi ni do mog sagovornika, ni do vas, ni do mene sigurno doprlo. Postoje ljudi od integriteta do kojih ne može doći takav apel i da on to jeste, kao što je nemoguće apelovati na amneziju ni doneti aboliciju jednim takvim političkim gestom. Ja sam pristalica i malo drugačijeg čitanja ovih stvari. S jedne strane, ako ljudi hoće da se menjaju, da li im dati šansu, da li je bolje da se menjaju ili ne, ako je neko ima opciju da pravi vladu sa jasnom evropskom orijentacijom i neku drugu i opredelio se za ovu, ja to pozdravljam.
Bojim se da je ta priča, nije to amnestija, nije tačno, nikom da amnestija ne bi došla u pamet. Pije vodu kod užasno malog kruga ljudi, meni je milo da imam sagovornika kod koga ona ne pije vodu, ali nismo ni on, ni vi, ni ja, kako bih rekla, ni ciljna grupa ovog poziva, niti konzumenti ovog poziva. Za mene su konzumenti ovog poziva oni na koje će ovaj poziv ostaviti posljedice. Recimo, slučajni prolaznici od po 16-17 godina, koje sam imala priliku da slušam pre neko veče kada sam stajala u krugu sa ženama u crnom kada je bila godišnica genocida u Srebrenici, znači nisu se zaustavili ni sekund, ni dva, ni tri da čuju onaj intervju koji je išao preko videobima izjave srebrničkih majki, nego su samo onako komentarisali, vidi ona proziva da se Srbi reše četnika u Beogradu, majku i njihovo i ovi što tu stoje. To je ono što mene plaši, da je ciljna grupa koju je ovo upućeno, nismo, dakle, ni mi predstavnici civilnog sektora, ni oni koji su u duši evropski orijentisani, ne samo u smislu formalnog pravnog pridruživanja Evropskoj uniji. I zbog tih mlađih generacija i onih zadrtih, ovaj je poziv užasno opasan. I mislim da će biti sada potrebno uložiti dodatnu energiju da se prevaziđu šteta koju je ovaj poziv načinio. Gospodin Orlović kaže da je treba dati nekom šansu. Ja se tu potpuno slažem. Nije uopšte u pitanju ulazak SPS-a u vladu. Sama činjenica da je Demokratska stranka napravila vladu sa SPS-om i da ima dosta ljudi koji to razumeju, jeste davanje šanse SPS-u. Ono što meni nije jasno, zašto se sada ne sačeka da se vidi da li je SPS ispunio šansu da se promeni, nego se sad odjednom povlači crta i pravi neki završni račun i nastavlja dalje. Ajmo za početak, ja da mu dam šansu da vidim da li će glasati za zakon, opšti zakon o antidiskriminaciji, koji je jedan od preduslova nastavka formalnog procesa pridruživanja mimo završetka saradnje sa Haškim tribunalom, i to zakon koji treba da bude onakav kakav je nedavno usvojen u Hrvatskoj, a i SPS je, bez obzira što se predavao za socijalističku levičarsku stranku, i tekako jašio na politici diskriminacije po nacionalnoj osnovi, i da se ne lažemo, on je bio taj koji je bio većinski partner i svih onih godina kada su ta najveća zla i regionu i državi Srbiji sa svim njenim građanima naneta, a ne Srpska radikalna stranka. I sada ja postavljam jedno pitanje. Da li je to što je Boris Tadić rekao da ovo njihovo partijsko pomirenje treba da bude primjer i drugima? Kome se to treba da bude primjer? DS-u i recimo Srpskoj radikalnoj stranci, gde se sada povlači granica razlikovanja između SPS-a i Srpske radikalne stranke? Pa Srpska radikalna stranka se sprda i govori non stop da su i oni za Evropsku uniju. Zašto onda njima nismo dali šansu? U čemu je to razlika između SPS-a i Srpske radikalne stranke? Gde je to SPS rekao u prošlosti je greške pravilo Srpska radikalna stranka, nismo mi? Nigde. Znači ja sad kao idući korak, vođena pozivom predsjednika Tadića, treba da se izmirujem sa Srpskom radikalnom strankom koja još uvek tvrdi da je Hrvatska veštačka tvorevina Vatikana.
Gospodine Orloviću, mislite li vi da je Srbiji potrebno nacionalno pomirenje?
Ja bih prvo volio da se otvori priča šta to znači, pošto imam utisak da kod različitih aktera to izaziva različite značenje, različite asocijacije. U odnosu na moje poimanje, mislim da, ali ne nekritičko, nego uz, kao što sam rekao, dijalog i argumentovanu debatu šta to znači i kakve posljedice ima politički.
Vaše mišljenje, gospođo Milić?
Ja se slažem sa gospodinom Orlovićem da je potrebno prvo definisati šta tačno znači poziv na nacionalno pomirenje. Kod mene je, kao neko koji je vatreni pristalica građanske opcije, to znači poziv da se Srbi međusobno, samo znači srpski građani države Srbije, međusobno usaglase da je nešto bilo loše, da su jedno drugom nešto loše radili u prošlosti, pa ajde da to stavimo ad acta i da idemo dalje. Ja tako vidim i ovo pomirenje. Po meni, umjesto toga, bi bilo zaista mnogo korektnije i mnogo jednostavnije za percepciju da se kaže da nama treba pomirenje unutar društva države Srbije, građana države Srbije. Mi to nismo dobili. Mi imamo novi trend koji sada više nemate izbor za mis Srbije. Imate izbor za srpsku misicu. Danas slušam da je momak koji je mađarske nacionalnosti, jeste da pliva za državu Srbiju, osvojio srebrnu medalju u juniorskom prvenstvu u Meksiku u plivanju i onda kažu srpski vaterpolista. Pa nije fair. Ja bih bar provjerila sa tim momkom da li mu ne bi bilo prijatnije da kaže plivač reprezentacije Srbije, a ne srpske, ako već ima mađarsko ime i prezime. Od toga pa nadalje, vi meni možete reći da sam ja Zvocava ili Sitničava i da se to implicira. Možda se, opet kažem, implicira vama ili mom sugovorniku večeras, ali većini u Srbiji još uvek ne, i za manjinu u Srbiji to su još uvek teške poruke i novi izvori frustracije i straha, i mislim da to nikako nije dobar način. Pomirenje nije loša stvar ako su bili dvoje u ravnopravnom sukobu emotivnom. Ali ne možemo pričati o pomirenju tamo gdje postoji žrtva i gdje postoji zločinac počinitelj. To je zaista apsurdno i to je zaista nemoralno insistirati na tako nečem. Potpuno se također slažem sa gospodinom Orovićem da je potrebno uspostavljati konsenzuse. Ja sam također o tome pričala. Mislim da je nama mnogo potrebnije široki, vrlo široki društveni dijalog nego neko ad hoc ubrzano pomirenje. Kad kažem široki društveni dijalog, to zaista podrazumeva i članove i birače Srpske radikalne stranke i birači članove SPS-a, ali ne na taj način da se kaže Šešelj je bio okej, Milošević je bio okej, eto i Đinđić je bio okej, tako tužne, tragične sudbine, ajmo dalje. Ne, to je nakaradan način. Proces utvrđivanja istine i odgovornosti i zaustavljanja, recikliranja nedavne prošlosti je vrlo dugoročan i on zaista iziskuje strpljenje. I nisu to stvari koje se mogu raditi za godinu, dve ili tri.
I na kraju, mogu li se pomiriti dve Srbije, ona Đinđićeva i ona Miloševićeva, gospodine Orloviću?
Pa znate šta, ta priča o dve Srbije se na ovaj način javlja. Mislim da ona Đinđićeva i ona Miloševićeva teško da mogu da opstanu u takvim kategorijama, ali pretpostavljajući da možemo da imamo nekakvu percepciju šta to znači. Ne možemo pomiriti te dve Srbije ako ne gradimo konsenzus na tome da treba da postoji kritička autorefleksija i svakog individualno i svakog unutar svojih lokalnih, da kažem, i mešovitih identiteta. U svakom slučaju ja bih pozdravio da do toga dođe da se dve Srbije pomire u smislu da izvučemo nekakve pouke iz makar neposredne prošlosti, jer bez tog jednog pogleda unapred nemoguće mirenje, kao što je i nemoguć pogled unapred bez tog pomirenja.
Vaše mišljenje, gospođo Milić, mogu li se pomiriti dve Srbije?
Ja ne vidim Srbiju podeljenu na Đinđićevu i na Miloševićevu Srbiju. Mislim da je cela ta fama i priča oko podela Srbije na dve pa na treću Srbiju izazvala dosta zabune u javnosti. Ja bih Srbiju rađe podelila na onu Srbiju koja kao postulate načina života u 21. veku prihvata vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava, toleranciju, tržišnu ekonomiju. Druga strana su mi svi drugi koji na ovo ne pristaju. Po meni ovo neki minimum, onaj konsenzus. Ja mogu da do sudnjeg dana debatujem o tome da li treba ili ne treba za Srbije da uđe u NATO. To je zaista stvar gde može da postoje legitimni nesporazum. Čak i oko toga da li treba ili ne treba da uđe u Evropsku uniju. Ali ovo je neki minimum oko koga prvo moramo da se složimo i ne vidim zaista nikakvu potrebu da se mirim sa nekim ko ovo ne prihvata. Ja mogu da razumem potrebu da ga svim nenasilnim legitimnim sredstvima ubeđujem zašto je ovo dobro. Ali ako on krši nečija ljudska prava ili ne poštuje vladavinu prava, ja ne želim drugi mehanizam osim da institucije reaguju na to i da javnost također reaguje na to.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milić.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala, gospodine Orloviću.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jelena Milić, direktorka Beogradskog centra za euroatlantske studije, i Slaviša Orlović, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenje za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U današnjoj emisiji uz ostalo možete čuti Slavicu Đukić-Dejanović, novu predsjednicu Skupštine Srbije i potpredsjednicu Socijalističke partije. Ona tvrdi da bi njen stranački kolega, ministar policije Ivica Dačić, Ratka Mladića predao Hagu.
Mislim da će ministar raditi sve svoje obaveze u skladu sa zakonom i pravilima službe. Ubeđena sam da Ratko Mladić nije u Srbiji, on bi odavno bio isporučen da je u Srbiji Haškom tribunalu.
Haški tribunal za pola godine pravomoćno smanjio presudu generalu Pavlu Strugaru zbog granatiranja Dubrovnika. Bivši gradonačelnik tog grada, Petar Poljanić, za naš program kaže:
svaka kazna za ono što se događalo u Dubrovniku je mala.
Sin generala Strugara, Predrag, o presudi svom ocu kaže:
moj otac je otišao tamo misleći da će pravda da sudi, a ne ono što je Amerika zatekala.
Ratko Pejanović iz Srpskog građanskog vijeća u Bosni i Hercegovini govori o problemima s kojima se suočavaju svjedoci u procesima za ratne zločine.
Takve su okolnosti suda da jednostavno se svjedoki, zapravo žrtva i akter nađu oči u oči u sudnici ili u hodniku suda i tako dalje. To što svakako pravi jedan neprijatan osjećaj u duši onih ljudi i onih osoba koji su prošli tu svu Golgotu, posebno kada su žene u pitanju. Jeli?
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Ovo izdanje programa Pred licem pravde otvaramo intervjuom kojeg je našem radiju dala Slavica Đukić-Dejanović, nova predsjednica Skupštine Srbije i potpredsjednica tamošnje Socijalističke partije. Odlukom da u vlast uđe s Tadićevim demokratima, Socijalistička je partija potvrdila svoju orijentaciju, kaže Đukić-Dejanović. Na pitanje naše novinarke, Ljudmile Cvetković, da li su srebreničke žrtve opomena i da li se svi optuženi za ratne zločine trebaju naći pred Haškim tribunalom, predsjednica srbijanskog parlamenta kaže:
međunarodno pravo se mora poštovati, naše zakonodavstvo se također mora poštovati. Vi znate da mi imamo zakon o Hagu, potpuno nezavisno od toga ko je u vreme donošenja tog zakona bio za ili protiv. Ne samo da moramo poštovati, nego moramo insistirati na poštovanju zakona čak i kad nam se ne dopadaju. I mislimo da zaista svi koji su činili zločine treba da budu sankcionisani.
Je li to jedna promena u politici SPS-a?
Hag je jedna realnost i obaveza države. Mi moramo kao država ukazivati na to da neravnopravnost ili nepoštovanje standarda za sve na isti način iritira i javnost i mora da iritira i političare. Mi socijalisti ukazivali smo da nam se često činilo i čini nam se da je Haški tribunal više politički sud koji treba da osudi pre svega Srbe. No Haški sud je zaista jedna realnost koju država Srbija mora prihvatiti.
Da li to znači da lideru vaše partije Ivici Dačiću, koji sada vodi resor policije, neće biti problem da isporuči, recimo, ukoliko ga pronađe jednog od najtraženijih haških optuženika, Ratka Mladića?
Ja mislim da je to i vama, novinarima i svima nama jasno, da se Ratko Mladić ne nalazi u Srbiji, da bi ono odavno bio isporučen i mislim da će ministar raditi sve svoje obaveze u skladu sa zakonom i pravilima službe.
Što podrazumeva i ukoliko se ispostavi da je Ratko Mladić u Srbiji, da ga uhvati isporuči.
Ubeđena sam da Ratko Mladić nije u Srbiji, on bi odavno bio isporučen da je u Srbiji Haškom tribunalu.
Čak je bilo i nagoveštaja da SPS bude primljen u Socijalističku internacionalu. Ipak ima i nekih poruka i same internacionale da bi SPS morao pre toga da se odredi prema ratnim 90-im, prema ratnim zločinima, prema ulozi svojoj i svog osnivača i lidera u to vreme, Slobodana Miloševića.
Mi smo u nekoliko navrata već govorili o tome da ratni zločini treba da budu kažnjeni, da treba treba da budu personalizovani. Kongres socijalističke partije je odredio mesto osnivaču naše partije uz potpuno jasnu orijentaciju da partija mora u skladu sa vremenom u kome se nalazimo da zauzme kurs socijaldemokratskih tokova. Socijalistička partija je spremna da jednu aktualnu, modernu politiku zbog svojih građana i svog opstanka, dakle socijalističke partije, neguje, a koji će proisteći iz bazičnih osnova socijalističke ideje. I u ovom momentu socijalistička partija je u stvari sada napravila jednu odluku kojom je pokazala koju ona orijentaciju ima. Vraćanje u to kako ćemo se mi odrediti i zahtevi na tu temu su očekivanja drugih. Mi mislimo da smo se odredili i prema 90. godinama i naravno uz ocenu da je građanski rat napravio mnoge jade i individuama i velikim grupama naroda i da zbog toga jako žalimo.
Ali ipak Slobodan Milošević je bio lider vaše partije. On je predvodio ovu zemlju u 90. On je optužen od strane Haškog tribunala. Zašto mislite da SPS ne treba na neki način da se odredi prema njegovu
ljudi? Malo pred sam vam rekla jednu činjenicu, da je 96. godine rečeno da je Slobodan Milošević faktor stabilnosti i mira na Balkanu od onih koji su samo 2-3 godine iza toga za taj isti period ga optužili. I ne možete onda očekivati da će partija koju je on osnovao biti u ovom momentu čak možda i objektivna. I mislim da je preuranjeno zahtevati, insistirati i čak mislim da može biti loše po političku scenu i postojanje političkog bića u Srbiji, jasno određenje, vi vidite da je Srbija raspolućena. Na svom poslednjem kongresu smo to i učinili. Vrlo smo se opredelili i odredili prema predsjedniku Miloševiću. On je osnivač naše partije, mi ga kao osnivača naše partije poštujemo, ali mi moramo imati jedan aktuelni, savremeni kurs koji je u skladu sa realnošću u kojoj živimo.
Gospođa Đukić-Dejanović, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Haški tribunal u četvrtak je pravomoćno osudio umirovljenog generala nekadašnje Jugoslavenske narodne armije Pavla Strugara na 7,5 godina zatvora zbog granatiranja starog grada u Dubrovniku u decembru 1991. godine. Žalbeno vijeće tribunala na taj način za pola godine umanjilo ranije izrečenu prvostupanjsku presudu Strugaru. Reakcije na ovu presudu u Hagu, Podgorici i u Dubrovniku priredio je naš suradnik Petar Komnenić.
Komentarišući odluku apelacijenog vijeća tribunala koje je odbacilo žalbu odbrane Pavla Strugara i djelimično usvojilo žalbu tužilaštva na prvostepenu presudu kojom je Strugar ranije osuđen na 8 godina zatvora, njegov advokat Goran Rodić kaže da je zapanjen odlukom suda koji ipak odlučio da kaznu ublaži za pola godine.
Žalbeno vijeće je donijelo presudu kojom su odbijeni znači i žalba tužilaštva i odbrane i prvostepenu kaznu od 8 godina je smanjilo, izreklo je novu kaznu u trajanju 7,5 godina zatvora, što je ovu presudu sada čini pravosnažno. Prvo je reći, slušajući usmeno obrazloženje, kratko naravno, ovu reći presude predstavlja neki truli kompromis, jer nije vrlo znači da su je studija prijevši kapitelje tribunala, studija Leron i studija Kvon izdvojili mišljenje. Kažem još jednom ističenje da je na ovaj način potvrđena ovom presudom zaista neodrživa konstrukcija i prvostepne presude. Presuda je u ovom trenutku pravosnažna. General Strugar je do sada izdržao 53 mjeseca u pritvoru, što znači po našoj procjeni da bi se već u februaru stekli uslovi da se pusti na slobodu, znači ranije u odnosu na izrečenu kaznu.
Prvostepenom presudom na koju su se žalili i odbrana i optužba, Strugar je januara 2005. osuđen na 8 godina zatvora zbog granatiranja Dubrovačkog starog grada 6. decembra 1991. sa položaja druge operativne grupe JNA kojom je zapovjedao. Prethodno je krivicu za taj napad pred tribunalom priznao Strugaru podređeni viceadmiral Miodrag Jokić, Tadašnji komandant vojno-pomorskog sektora Boka, Jokić je osuđen na 7 godina zatvora, a zatim je svjedočio protiv Strugara. Komentarišući pravosnažnu presudu, Predrag Strugar, sin generala Pavla Strugara, sa naš radio kaže da, citiram, rat za njega i njegovu porodicu očigledno još nije završen.
Što se tiče presude za Pavla, mislim da je sramna, jer ni jedna tačka žalbe nije usvojena, tačke tužioca dve su usvojene, dok sa druge strane imamo ljude kojima su ruke do ramena u krvi i oslobađajuće presude. Olakšavajuće okolnosti vezano za mogućnost da nijedno ne prihvate, to je stvarno sramno i bestijalno, ne znam više šta da mislim. Mi u odnosu na Haški tribunal sve ono što je do sada iznešeno od relevantnih ljudi koji su i bili u tom Haškom tribunalu, kao što je Carlo Del Ponte i onaj Najs, pa sada izlaze istine o postupanju i radu tog Haškog tribunala, mislim da je suvišno govoriti. Moj otac je otišao tamo misleći da će pravda da sudi, a ne ono što je Amerika zatrpela da se sudi svima koji su učestvovali u tom ratu sa naše strane, a ostali su nevine žrtve i tasne na kraju isto. Za nas još tako nije završen, kao što vidite, za moju porodicu, za mnogo oca, za mene, tako da...
Petar Poljanić, gradonačelnik Dubrovnika iz ratnog vremena, na drugoj strani kaže da je svaka kazna za uništavanje grada pod UNESCO-vom zaštitom blaga.
Ja ni u kom slučaju ne bi mogao govoriti o visini kazne. Naime, to što se događalo u Dubrovniku je užas i svaka kazna za ono što se događalo u Dubrovniku je mala. Međutim, ako je sud ocijenio da je udio u tragediji Dubrovnika njegov toliki, koji zavrijeđuje tih 7,5 godina, onda je to tako i gotovo. Ja nemam tu šta drugo reći.
General Strugar dobrovoljno se predao tribunalu u decembru 2001. godine. Nakon izricanja prvostepene presude, Strugar je iz zdravstvenih razloga privremeno pušten na slobodu i boravio je u Crnoj Gori. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Još jednom serijom zanimljivih iskaza pred Haškim tribunalom ove sedmice nastavljeno suđenje hrvatskim generalima optuženim za zločine protiv srpskih civila nakon operacije Oluja. Proces prati naš reporter Goran Jungbert.
Na Haškom suđenju hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču, Elizabet Ren, bivša izvjestiteljica UN-a za ljudska prava u bivšoj Jugoslaviji, optužila je hrvatske vlasti da nisu imale političke volje za kažnjavanje zločina pripadnika hrvatskih snaga nad Srbima tijekom i nakon akcije Oluja 95. godine. Ren, kao bivša UN-ova izvjestiteljica, navela je primjer zločina u selu Grubori u okolici Knina, gdje je nakon Oluje ubijeno 6 srpskih stanovnika starih između 41 i 90 godina, naglasivši kako UN nikad nije dobio pravi odgovor hrvatske vlade o tom incidentu. Prema njezinom mišljenju, pokojni hrvatski predsjednik Franjo Tuđman nije bio jako zabrinut za kažnjavanje zločina i povratak srpskih izbjeglica, riječima sudskog prevoditelja.
Jer tada, kada sam ja o tome izvještavala, nije postojala jasna volja da se Srbi vrate. Mislim da svi moramo biti vrlo zahvalni za to što su možda jednim malim dijelom i moji izvještaji o situaciji nakon operacije Oluja u Hrvatskoj bili od pomoći vlastima da zaista poduzmu energičnu akciju. Jer, naravno, sigurno je bilo povrataka do 2000. godine. Ali to nema nikakve veze sa atmosferom 95.
Prilikom unakrsnog ispitivanja, Gotovinin odvjetnik Luka Mišetić pustio je audio snimku sastanka svjedokinje Ren i predsjednika Tuđmana iz prosinca 95. 4 mjeseca nakon akcije Oluja, kojom je Hrvatska ponovno dobila kontrolu nad svojim teritorijem. U snimci, čiju je autentičnost potvrdila i svjedokinja, predsjednik Tuđman založio se za pomirenje Srba i Hrvata, naglasivši kako je proglasio opću amnestiju koja je obuhvatila sve pobunjene Srbe osim počinitelja ratnih zločina. Glas prvog hrvatskog predsjednika mogao se tako nakon niza godina ponovno čuti, ali ovoga puta u Haškoj sudnici.
Mi ćemo u Hrvatskoj zaista pokušati djelovati u tom pravcu, kao što ste gospođo kazali. Da to prije oslobodimo ljude iz zatvora, jer to je jedan važan korak u smislu stvara nepoverenja, obnavlja nepoverenja među Hrvatima i Srbima. I to činimo usprkos tome što ima oporbeni radikalni ekstremistički elemenata koji nas kritiziraju, zašto pregovarati, miriti se sa onima koji su izvršili agresiju. Ali ustrajat ćemo na takvoj politici.
Nakon snimke Ren je potvrdila kako je Tuđman želio pomirenje, no ipak svjedokinja je ostala pri svom dojmu da nakon Oluje nitko iz vrha hrvatskih vlasti nije bio istinski zainteresiran za kažnjavanje zločina nad civilnim stanovništvom i za povratak izbjeglih Srba. Stephen Kay, branitelj generala Čermaka, zato joj je u unakrsnom ispitivanju predočio brojke koje govore o povratku Srba u godinama koje su uslijedile nakon akcije. Dijalog svjedokinje IKEA riječima sudskog prevoditelja.
Pitanje, dobro, složili biste se onda barem sa mnom o tome da bez obzira na to da li je predsjednik Tuđman bio zainteresiran za taj povratak ili ne, da se je do siječnja 2000. godine vratilo 41.000 ljudi. Odgovor, da, od 180.000. Pitanje, da li znate koliko ih se vratilo do sada? Odgovor, ne, ne znam. Da li bi vas iznenadilo to da znate da se više od 120.000 Srba vratilo u Hrvatskoj 1995. Odgovor, vrlo mi je drago čuti tu brojku.
Elizabeth Ren, koja je do kraja 98. bila na dužnosti posebne izvjestiteljice UN-a za ljudska prava, poznata je i kao prva žena ministrica obrane Finske u prošlom stoljeću, a natjecala se i na predsjedničkim izborima, doduše neuspješno. Svjedočeći kao svjedokinja tužiteljstva na suđenju hrvatskim generalima, nastavila je dosadašnju praksu bivših pripadnika UN-a u optuživanju hrvatske strane za prekomjerno granatiranje, zločine nad zarobljenicima i protjerivanje krajinskih Srba 95. Suđenje se nastavlja izvođenjem daljnjih svjedoka optužbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Junger.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Svjedočenja u procesima optuženima za ratne zločine, bez obzira da li se daju pred Haškim tribunalom ili domaćem pravosuđu u zemljama regije, često imaju presudnu važnost u utvrđivanju eventualne krivnje, odnosno nevinosti optuženika. No tokom procesa proteklih godina, opaženo je da osobe koje se pozivaju kao svjedoci nisu dovoljno upoznate sa svojim pravima i obavezama, kao i mogućim mjerama zaštite za slučaj da im je ona neophodna. Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa koja djeluje u Bosni i Hercegovini pokrenula je zato kampanju čiji je cilj otkloniti dio ovih propusta. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
U okviru medijske kampanje sa porukom "Zločini su se dogodili, moram svjedočiti", bosansko-hercegovačka nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa izdala je brošuru kao pomoć potencijalnim svjedocima u predmetima ratnih zločina. Tokom rada sa svjedocima primijećeno je nepoznavanje toka sudskih procesa, rada tužilaštva, ali i ostalih institucija. Vrlo često svjedoci nisu upoznati ni sa svojim pravima i obavezama, navodi Dalida Demirović iz Centra civilnih inicijativa.
Nastojali smo što više, koliko je bilo moguće, da to približimo prosječnom čovjeku, znači koji nije pravnik, koji je laik, da bi on to mogao razumjeti. I ona tako govori o toku sudskih procesa pred sudom BiH, o preprekama u radu tužilaštva Bosne i Hercegovine, posebno odjela za ratne zločine, pravima i obavezama svjedoka u krivičnom postupku, zaštiti svjedoka u Bosni i Hercegovini, kao i radu SIPE, odnosno njihovog odjela za zaštitu svjedoka, o građanskoj parnici kao mogućem načinu dobivanja oštete za žrtve zločina. Dakle, sve ono što bi bile na neki način dileme i pitanja sa kojima bi se svjedoci u postupku mogli susresti.
Brošura je štampana u 50.000 primjeraka i podijeljena je organizacijama, udruženjima i pojedincima širom Bosne i Hercegovine. Centri civilnih inicijativa već dobijaju povratne informacije. Brošura se ocjenjuje kao jako korisna i prilagođena široj javnosti.
Jer mnogo ljudi ne može da shvati pravnu terminologiju jer nisu pravnici. Tako da je ova brošura zaista vrlo kratka, što je jako važno, i koliko je mogla biti kraća i jako poučna za njih. I nama su iz udruženja logoraša, žrtava, znači dali povratnu informaciju da je ona jako korisna njihovim članovima i postoje određena udruženja koja su nam se obratila za većim brojem primjeraka, što je nama zaista ovaj indikator da je ona njima bila korisna, odnosno njihovim članovima.
Ratko Pejanović iz Srpskog građanskog vijeća smatra da ova brošura buduće svjedoke može upoznati sa njihovim pravima, ali i potrebom za zaštitom integriteta. On posjeća na probleme sa kojima se suočavaju svjedoci u Bosni i Hercegovini, posebno na neadekvatnu zaštitu.
Takve su okolnosti suda da jednostavno se svjedoki, zapravo žrtva i akter, nađu oči u oči u sudnici ili u hodniku suda i tako dalje. To što svakako pravi jedan neprijatan osjećaj u duši onih ljudi, onih osoba koji su prošli tu svu Golgotu, posebno kada su žene u pitanju, jeli, da se ponovno sreće licem u lice sa zločincom i krvnikom koji je činio neka zla djela prema njoj samoj ili njemu i tako dalje.
Svaki pisani dokument koji pomaže svjedocima i rasvjetljavanju ratnih zločina izuzetno je dobar, smatra Saja Ćorić iz Udruženja logoraša Mostar.
Da bi nakon 15 godina ipak nešto izašlo na svjetlo i da motiviše samu žrtvu, odnosno i svjedoka, nećemo govoriti o žrtvi, nego i svjedoka koji je očevidac i koji ima bilo kakve informacije o počinjenom zločinu, a da to da doprinos pravosudnim organima u Bosni i Hercegovini da donesu svoju, odnosno lakše dođu do odluke i da zločinci budu zatvoreni i kažnjeni adekvatno.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Hrvatska nema jedinstvenu evidenciju svojih državljana stradalih u proteklom ratu, a predstavnici vlasti još nisu spremni javno govoriti o stradalim pripadnicima srpskog naroda. Iz vladine uprave za zatočene i nestale tvrde međutim da hrvatska vlada iskazuje političku volju da se otkrije istina o svim žrtvama nedavnog rata, te da se na jedinstvenoj listi traženja uz 1078 uglavnom Hrvata nalaze i imena 874 osobe srpske nacionalnosti stradale u vojno-policijskim operacijama Bljesak i Oluja. Veliki broj nestalih žrtve su ratnih zločina, od kojih mnogi još uvijek nisu procesirani. Iz Zagreba se javlja Ankica Barbi-Mlatinović.
Na listi nestalih Hrvata, o čijoj sudbini se ni nakon 17 godina još uvijek ništa ne zna, upisano je ime Gorana Baketa iz Lovasa, nedaleko Vukovara. Zadnji je put navodno viđen 91. kad su ih srpske snage odvozile iz vukovarske bolnice. Majka Jelena, koja oplakuje i Goranova poginulog brata Predraga, ne prestaje tragati ni tugovati.
Ja kažem, ne znam ko je mi strašniji, ovo što znam ili ovo što ne znam. Ovo što je poginio nije imao ni 25 godina, ostalo mu je dijete od 3,5 godine i dijete od 5 mjeseci. Tako da ne znaš šta ti je strašnije i šta je gore. I sad i ja ne odustajem, ja sam već išla svud, bila sam i u Nizozemskoj i u Njemačkoj i sve mislim negdje ću ga naći da su takve informacije s nekoliko strana, da nije pod svojim imenom i prezimenom. Pa da mislim sve je moguće i da mogu naći barem jednu kost pa da sahranim pa znam tu.
Na drugoj strani također Vukovarka, Jelica Pajić, Srpkinja. Nakon 13 godina slutnji pronašla je ubijenog muža Željka, otišao je tog 10. kolovoza 91. na posao i više se nije vratio. Sahranila ga je, lakše joj je, ali ističe kako se mnogi Srbi u Hrvatskoj kao poražena strana boje javno i oplakivati svoje najbliže.
Možda niko direktno ne kaže da ne smemo, ali mi to nećemo. Povlačimo se iz toga, ali ja sad ni pred jednim Hrvatom ne prežem da pričam o tom što drugi uopće pričati o njemu, jer on nedužno civilno lice ili otišao na posao i nije se više vratio. Da bi na kraju 2004. je ekshumiran u zajedničkoj grobnici u Novom Sadu, gdje sam dobila obični nalaz da je ubijen iste večeri u Vukovaru, da je bačen u Dunav, a za 8 dana isplivao na obali kod Nestina u Srbiji.
Dr. Vojislav Stanimirović, saborski zastupnik i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, koja po drugi put koalira u vlasti sa Sanaderovim HDZ-om.
Pa istina je da vlada Republike Hrvatske još javno ne govori o žrtvama iz Domovinskog rata što se tiče žrtava srpske nacionalnosti. I ministrica obitelji, branitelja međugeneracijske solidarnosti vrlo često govori da se još traži 1075 žrtava, to su sad zadnji brojevi. Mi, s druge strane, primjećujemo i govorimo na ovim sastancima da ona treba početi govoriti i o žrtvama koje su nastale posle Bljeska i Oluje. Zvanični podaci I to jeste problem zapravo. Uprave zatočene i nestale u Republici Hrvatskoj govore da je posle Bljeska i Oluje nestalo 874 još čovjeka koji se traže i da je ekshumirano do sada 717 ljudi. Sava Štrbac govori o 2500 ljudi.
Stanimirović ne tvrdi da su Veritasovi podaci svi istiniti, ali se zalaže da se informacije maksimalno razmijene i usporede, da se razmijene i podaci o žrtvama u svim državama bivše Jugoslavije, te da Hrvatska napravi jedinstvenu evidenciju svih žrtava državljana Republike Hrvatske.
Jer neprimjereno je da se jedna ovako osjetljiva stvar, jedno značajno pitanje ne može dogovoriti i usuglasiti jednim zajedničkim naporima, porediti ove spiskove koje imaju uvjetno rečeno i uprava zatočene i nestale i ove koje ima Štrbac, bez obzira koliko tu ima animoziteta i ne prihvata njegovih podataka, ali možda ti podaci mogu biti korisni.
Predsjednik Hrvatske udruge zatočenih i nestalih Ivan Pšenica podsjeća da je Hrvatska kao i ostale države bivše Jugoslavije uz pomoć Međunarodnog crvenog križa napravila jedinstvenu bazu podataka, ali samo osoba koja se traže.
Ima Hrvatska jedinstvenu bazu podataka za sve hrvatske građane, znači apsolutno za sve, ne Hrvate, nego za sve građane Hrvatske. Ima jedinstvenu bazu podataka, ona je nešto ispod 2000 osoba koja se traži. Ako su u pitanju žrtve, koliko je to žrtava u Hrvatskoj, to ima pravo, to sad nema, ili bar ne izlaze u javnost sa brojem žrtava koliko je Hrvatska podnijela u Domovinskom ratu. Ja tu evidenciju nemam, a to ne izlazi niti vlada, niti resorno ministarstvo, niko s tim ne izlazi van. I tu gospodin Stanimirović, ako u tom misli, onda u tom dijelu sigurno ima pravo.
Pšenica ističe da su udruge obitelji žrtava u cijeloj regiji učinile značajne pomake u međusobnoj suradnji i razmjeni podataka.
Vrlo teško je sjest za stol sa jedne, druge, treće opcije, zna se kako je diko bio. Ali obzirom zbog žrtava koje su se dogodile i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani, idemo pokušati i u vladama i kod predsjednika jedne, druge, treće države zatražiti prijem. I zatražili smo da smo mi kao obitelji i za oni kojih nema, evo, došli u suglasje, daj da to riješi.
Iz Zagreba za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu. Žele vam producent Mladen Marilović i urednici emisije Berdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.